uz-chits.net taqdim etadi.
Dunyoni ishlari boshiga tushganda ham bizlarni o'stirgan hech kimdan qilmadi kam, dard chekib tunlari ko'zlarida bo'lsan ham xavotir qilmadi siqilmasin deb bo'lam. Yuziga tik qarab ba'zida ranjitamiz, farzandlik burchimiz gohida unutamiz. Qancha ibratli so'zlik parvoyimiz falak, xudo osmondan tushgan oqibatdan yo'q darak. Mehri daryo insonim xazinamsiz tugalmas, odamlarga yoqmasam sizga ulug' bo'lsam ba. Duolaringiz ila ushbu kungacha keldim, siz sababli kerilib bo'ron shamolda yildim. Qadamni tik tutaman egilganimda tirgak, dunyo turguncha turing menga doim siz kerak. Qancha insonlar ko'rdim ham yaxshi va yomon, onaginam biz uchun har doim bo'ling omon. Qilgan bo'lsam xato onamani kechiring, og'ir so'zlarimni qalbingizdan o'chiring. Hayotni siz menga aytganda hadya, gohida mehrimni sizdan etaman kanda. Qilgan bo'lsam xato onamani kechiring, og'ir so'zlarimni qalbingizdan o'chiring. Hayotni siz menga aytganda hadya, gohida mehrimni sizdan etaman kanda. Tunlar bedor bo'lib aytgan manga allalar, ulg'ayganda manga bo'ladi deb daldalar. Atrofimda parvona qalbim bo'lsa g'amxona, dardlar hamra bo'lsa najotim siz yagonam. Yaratgan inomi farzandga ota-ona, farzand cheksa gar dard ona qiladi nola. Ming dardga bir yechim sizni bir so'zingiz, nurlar ila yopingan ona jonim yuzingiz. Qilgan bo'lsam xato onamani kechiring, og'ir so'zlarimni qalbingizdan o'chiring. Hayotni siz menga aytganda hadya, gohida mehrimni sizdan etaman kanda. Qilgan bo'lsam xato onamani kechiring, og'ir so'zlarimni qalbingizdan o'chiring. Hayotni siz menga aytganda hadya, gohida mehrimni sizdan etaman kanda.